Тарих вақиялары 1-ші қысым 8-ші бап. Беньяминнің 1-ші оғлы Бела еді, 2-ші Ашбел, 3-ші Ахарах, 4-ші Ноха ве 5-ші Рафа еді. Беланың оғыллары Аддар, Гера, Авихуд, Авишуа, Нааман, Ахуах, Гера, Шефуфан ве Хурам. Гевада яшаған, соңра Манахатқа сургун етілген ве қоранталарының башлықлары олған Эхудның оғыллары булардыр. Нааман, Ахия ве оларны сургунге оғыратқан Гера. Гера Узза ве Ахихудның бабасы еді. Хушим ве Баара адлы апайларынен айырылышқан соң, Шахараим Моав топрақларында бала көрді. Апайы Ходеш оңа Йовав, Цивья, Меша, Малкам, Еуц, Сақя ве Мирманы тапты. Будыр оның оғыллары, ос қоранталарының башлықлары. Апайы Хушим исе Авиту ве Элпаалны тапты. Элпаалның оғыллары Эвер, Мишам ве Шемеді. О, оно ве Лот шерлерні ве оңа этрафындаки койлерні құрды. Да оның оғыллары Брия ве Шема еді. Олар Аялонның қоранта башлықлары еді. Олар ағат сакинлерні шерден қовдылар. Ағйо, Шашақ, Еремот, Зевадия, Арад, Эдер, Микаэл, Ишпа ве Йоха Брияның оғыллары еді. Зевадия, Мешуллам, Хиский, Хевер, Ишмирай, Йизлия ве Йовав Элпаалның оғыллары еді. Яким, Зикрий, Завди, Элианай, Циллетай, Элиэл, Адая, Берая ве Шимрат Шиминың оғыллары еді. Ишпан, Эвер, Элиэл, Авдон, Зикрий, Ханан, Хананья, Элам, Антотия, Ивдея ве Пенуэл Шашақның оғыллары еді. Шамшерай, Шехария, Аталья, Яарешия, Элия ве Зикрий Ерохамның оғыллары еді. Олар ос қоранталарының башлықлары, сойларының елбашчылары еді. Олар Иерусалимде яшай еділер. Гивонның бабасы Гивон шеерінде яшады. Оның апайының ады Маака еді. Бірінші оғлы Авдон, ондан соң Цур, Киш, Баал, Надау, Гедор, Ағйо, Везекер. Миклотның оғлы Шима еді. Олар аға қардашларының янында Иерусалимде яшай еділер. Нернің оғлы Киш еді. Кишнің оғлы Шаул. Шаулның оғыллары Йонатан, Малки Шуа, Авинадау ве Эшбаал. Йонатанның оғлы Мериу Баал. Мериу Баалның оғлы Миха. Мааканың оғыллары Питон, Мелек, Таария ве Ахаз. Ахазның оғлы Ехуадда. Ехуадданың оғыллары Алемет, Азмавет ве Зимри. Зимринің оғлы Моца. Моцаның оғлы Бинеа. Оның оғлы Рафа. Рафаның оғлы Эласа. Эласаның оғлы Ацел. Ацелнің 6 оғлы бар еді. Оларның адлары Азрикам, Бокеру, Исмаил, Шеария, Овадия ве Ханан. Олар епсі Ацелнің оғыллары еді. Ацел қардашы олған Ишекнің оғыллары. 1-ші Улам, 2-ші Еуш, 3-ші Элифелет. Уламның оғыллары жесур женгчілер, оқ атқан аскерлер еді. Оларның балалары ве торынлары чоқ, 150 кіші еді. Епсі Беньямин евлятларындан еділер.